Kiduļu lauku muižas vaļinieku kūts 1 un 2. Blakus divām muižas vaļinieku mājām, kurās dzīvokļi bija vaļiniekiem, tika uzbūvētas divas kūtis. Sarkano ķieģeļu ēkās vaļinieki turēja cūkas, vistas, kāds arī govi. Vairāk par vienu govi vaļinieku ģimenei turēt nebija atļauts. Privilēģija turēt divas govis bija tikai vaļinieku darbu organizējušajiem un plānojošajiem uzraugiem. Lobbarību nodrošināja muiža. Vaļinieku dzīvniekiem tika piešķirts siens, bietes.